halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ugu dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax talaada ah bisha novembarna waa 8-20 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
waxa weeye dacwadda aan gudbinay guddiga xuquuqalinsaanka jimcadda qurumaha ka dhexaysa magaalada geneva dalka swiss waxa uu ku saabsan yahay xusbiga iyaga m r d oo la yidhi 2018 dalka kama jiri kartid la yidhi, si bareedha, si xuquuqalinsaanka ka dhana, sharciga dalka iyo diskuurka dalkana ka dhana.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee jabuuti ee m r d daahir axmed faarax oo ka waramay dacwad ka dhalan xukuumadda jabuuti oo ay u gudbiyeen xarunta guddiga xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ee geneva. waraysi ayaan ka hayna.
waxaa kale ood maqli doontaan booliska gobolka minnesota oo ay ku nool yihiin soomaalida u badan dalkan maraykanka oo kulan la yeeshay jaaliyadda soomaalida ah oo lagu wacyigelinayay halista ay daroogada u leedahay dhallinyarada.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
saraakiisha dalka turkiga ayaa sheegay in ay fiirinayaan in dowladda maraykanku ay oofin doonto ballanqaadkii madaxweyne trump ee ahaa in ay ka joojinayaan kaalmada ay u fidinayaan maleeshiyada kurdiyiinta ah ee suuriya. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mawluud oglu ayaa saxaafadda u sheegay wax yar kadib markii labada madaxweyne ee turkiga iyo maraykanka ay khadka teleefanka ku wada hadleen in madaxweyne trump uu sheegay in uu si cad amar ugu bixiyey in la joojiyo hubka la siiyo kooxda YPG ee kurdiyiinta ee ka dagaalanta gudaha Siriya.
hogaamiyaha milatariga ee myanmar ayaa sheegay inuu si toosa u wargeliyey baadariga u sareeya madhabda katolig ee diinta kristanka bob francis inaanay jirin haybsooc ku salaysan diinta oo ka dhan ah dadka muslimiinta ah ee qowmiyadda rohingya. hadalka hogaamiyaha milatariga ee myanmar ayaa ah mid ka hor imanaya bayaankii ay soo saartay dowladda maraykanka oo ku tilmaantay falalka ka dhacaya degaamada ay ku nool yihiin dadka muslimiinta ee rohingya inay yihiin falal israxasuuq ah. baadariga kristanka bob francis ayaa la kulmay hogaamiyaha milatariga maamula myanmar isagoo qaaradda aasiya booqasho ku maraya.
subax wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. xisbiga mucaaradka ee jabuuti m r d ayaa dacwad ka dhanaa xukuumadda jabuuti u gudbiyey xarunta guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee magaalada geneva. haddaba guddoomiyaha xisbiga m r d daahir axmed faarax ayaa khadka teleefanka ugu waramay jacfar kuukay.
waxa weeye dacwadda aan gudbinay guddiga xuquuqalinsaanka jimcadda qurumaha ka dhexaysa magaalada geneva dalka swiss waxa uu ku saabsan yahay xusbiga iyaga m r d oo la yidhi 2018 dalka kama jiri kartid la yidhi, si bareedha, si xuquuqalinsaanka ka dhana, sharciga dalka iyo diskuurka dalkana ka dhana.
waayahay marka dacwaddan aad u gudbiseen ee qaramada midoobay ee qaybteeda xuquuqda aadanaha maxaad ugu gudbin weydeen maxkamadaha ka jira gudaha waddanka jabuuti?
waa su-aal fiican. maxkamadaha markiiba waan u gudbinay 2018 isla markiiba maxkamadda jabuuti ayaan arrinta hor dhignay, waan ka dacwoonay, waan diidnay, lawyer baan qabsanay. maxkamaddii geedkii u horreeyey way ku gacan saydhay, maxay ahayd inay dacwadayadii geedkii ku xigay ee u sarreeyey supreme court ee la yidhaahdo ayaan dabadeed u gudbinay. waxay socoto jiitanta jiitanta 2013 baa la yidhi halkaana waxba ma jiraan, iyadoo oo weli hadda qoraalkii ku saabsanaa dacwadda uunana soo gaadhinoon hayn, oonan garanayn qoraalkaasi wixii lagu qoray iyo soobaha la noogu diiday aan weli lana horkeenin. waxa la wala ogyahay oo arrin iska maxay ahaydana marag madoona ah oon dokumentki ahayna in marka xusbiga la xaraantinimeynayay laga dhaqaaqay qoraal amba document la been fariimo oo fake fake oonan ahayn waxa maxay ahaydana document jira aanan ahayn oo anagu aan qorin oo la yidhi iniga ayaa qoray siiba anigan kula hadlaya ayaa qoro ah gudoomiyihii MRD u qoray madaxweynaha Eritrea anoo ka codsanaya inuu soo weeraro dalka Djibouti ka xayuubiyo talada madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle kuna bedelo mucaaradka taasoo ah wax lagu qoslo oo afka ku qorani uu kala duwan yahay oo qalada badan ku waxaysan yihiin oo kulle la leeyahay waa fariin kulle waa warqad la leeyahay kulle waa la leeyahay waa press release wuxuu yahay aan la garanaynin oo waxa la yaabay oo in weliba copy laana ma jiro original key ma jiro document aan jirin wey document ka fake ah ayaa lagu xaraantinimeeyay xisbiga iyagii lihadaana aan ka weynay maxkamadihii Djibouti aan cadaalad ka weynay daba taaba nagu kaliftay inaan dabada u gudubno
way maxkamadan hadda aad u gudbiseen dacwada ee qaramada midoobay maxaa natiijo laga filan karaa
waxa laga filan karaa waxa sharciyada adduunyadu leedahay waxa la yiraahdo pact civil iyo political and civil pact ba jira oo dawladda Djibouti ay saxiixday ba jira waxa kale oo jira sharci kale oo maxayna xurriyadka aasaasiga u yaala oo dawladda Djibouti saxiixday waa sharciga adduunka xuquuqan insaanka iyo dimuqraadiyadda iyo xurriyadka u kala socda ee Djibouti wala saxiixday ba qabanaya Djibouti in kolka dawladda Djibouti waxa la leeyahay in shuruucdi caynka ahayd xurriyadka aasaasiga xuquuqan insaanka xurriyadka siyaasadda iyo civilka ayaa ku xadgudubteen xisbiga sharcigiisa waa inaad u celiisan ba laga leeyo sharcigi ba la hor dhigaya waxaan ku raacinayaa ta 2009kii in yar kadib bila kadib markii xisbigeega la xaraantinimay ayaa waxa tagay gudi baarlamaanka oo Yurubka midowga Yurubka socda ayaa tagay mandaqada amba gobolka maray Ethiopia maray Eritrea maray Sudan Djibouti-na maray Djibouti markay report ay ka soo sameeyeen waxay ku cadeeyeen iyagoo u kuurgalay arrinta markaa oo bay dhacday ahayd waxay ka mid ah arrimaha ay ku kuurgalayeen sida arrimaha xuquuqaha sandikooyinka iyo xuquuqaha hazaabta mucaaradka iyo waxa soo dhan waxay cadeeyeen gudigaasi in xisbiga MRD ay waayeen wax dambi oo lagu haysto oo ay waajib tahay in sharciyiisa loo celiyo
kasu waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga MRD ee dalka Djibouti Daahir Ahmed Faarax oo qadka taleefanka ugu ramayay Jaafar Kookay
subaxna san isalkaad naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga daacada VOA taliyaha ciidamada ilaalada xabsiyada iyo sugidda amaanka ee degmada Henebin oo ka tirsan gobolka Minnesota ee ay Soomaalidu badan yihiin Sheriff Rick Spanik ayaa kulan la yeeshay jaalada Soomaalida oo kamid ah jaalada ugu badan degmadaasi oo ka tirsan gobolka Minnesota kulankan ayaa looga hadlay halista ay daroogada iyo daawooyinka ayna dhakhaatiirtu soo qorin u leeyihiin dhalinyarada wariyaha VOA da Maxamuud Mascad ayaa arintaas waxa uu ka wareystay Cabdi Maxamed Sheikh Doon oo ka tirsan xafiiska isxulka bulshada iyo ciidamada ilaalada xabsiyada iyo sugidda amaanka ee degmadaasi.
Wada kulankeena dadweynaha wuxuu ahaay daawooyinka dhakhtarku u qoro dadweynaha oo xanuunka inay joojiyaan loo qoray ayaa waxa ku soo batay 2 sano la soo dhaafay ama aan dhaho 5 sano la soo dhaafay inay dadku si xad dhaaf ah u qaataan dhibaato ay u keenaan degmadaan Henebin oo hadda aan deganahay 2016kii 153 qof u dhimatay daawooyinkaas oo la yiraahdo prescription drugs oo dadka maarta loo qoro dhakhtarku u qoro daawooyinkii waxa laga dhigaa drugs ay noqonayaan dadkiyaasi qalad u isticmaalaya hadhowna heroin iyo cocaine isku bedelayaan ayagoo markii hore inay xanuun joojiyaan loogu talagalay
bulshada arintaas aad kala hadlaysiin hadii ba dhaqtarkii u soo qoray dawadi ma dawadi la qoraa dhibaatada keenaysaa bulshada ka wacyi gelinaysan bas waxaad ka wacyi gelinaysan dawadi oo markaasi qofku hadii ay dhacdo inay waqtigeedii dhaaftay oo meeshii si qaldan loo isticmaalo waxaad bulshada u sheegaysan maxay
runtii waxaan bulshada aan runtii u sheegaa horta inay dhaqtarkooda la tashadaan daawada isticmaalayaan inay markasta ogaadaan cadadka ay leedahay iyo xadinaanta ay leedahay anagu waxaan aragnay daawooyinkii dadka loo soo qoray oo hadhow ay dad u dhimanayaan iyadoo si qalad loo isticmaalayo kaba soo qaado kale daawadii waxaa lagu yiri kliinigan waxaad qaadataa 7 jeer waxaa laga yaabaa inaad 10 jeer qaadatay ama 20 jeer waa la qabsanaysaa markaas jidkaadii la qabsanaaya kadibna daawadii dhaqtarkii markuu qoraayo sababta wax inta lagu talgal qaatay ama daawadii ka dhacday daawadaas waxay ku gudbinay inaad inta la qabsato aad u baahnaato markasta kadibna jidka adoo ka gadanaya lagu arko heroin iyo cocaine isku bedesho arintaas ay arintan dadweynaha u sheegayne oo dadweynuhu inta badan aysan ka warqabin oo ah dhaqtarkii daawada ku soo qoraya drugs isku bedeli doona hadii si qalad loo isticmaalo
waa gartay waxa kale oo jirta in marar badan laga cawdo dawooyinka dadka loo qoro cadadkii qofka loogu talagalay markuu isticmaalo inay soo haraan dawooyin kale dadkana ay mararka qaar dhibaato ka qabsato sidii dawooyinkaasi loo tuuri lahaa ama meesha lagu ridi lahaa arintaas oo gobolkan marar badan la yidhaahdo dhibaato ayaa bulshada kasoo gaarta ma kala hadashin bulshada
runtii aadaan ula hadalnay weliba degmada aan deganahay 9 meelooda waxay leedahay daawada dhacday la geeyo oo kadibna markii aan ay ku ridaan boksi ay ku ridaan boksidaas anagu aan qaadayno sida sharcigaana aan runtii u baabi'inayno marka arintaasan kala hadlaynay dadweynihii hadda meetingkan ka qayb galay dad badan hadda daawadii dhacday keenay askarta aad u jeedo banaanka taagnay daawadii qaadayaan boksi ku ridaayaan ayaguma isticmaalayaan kadibna waa la baabi'inaa daawado ka dhacdo kale hadii aad musqusha ku flash gareeydo looma baahna qashinka inaad ku darto weliba haday cirbadan yihiin dhibaato badan ay keesanayaan marka hab waxaa jira loo baabiiyo habkii aan dadka barayna iyo meesha la geeyay waxaan kaloo dadweynaha u sheegaa degmada aad degantahay ama xaafadda aad degantahay booliisku ugu dhow geey degmadu hadday kaa dhacday daawadu waa meesha ugu muhiimsan aad ka bilaabayso
waxaa hadalkaa ku jirtay in dad fara badan ay dhibaato ka soo gaartay isticmaalka dawooyinka sida qaldan loo isticmaalo ama kuwa hareeradiga ah oo dad intay ka faa'iidaystaan ay dhici karto inay daraagis oo kale noqoto waxaana jirta in gobolkan la hadalhayo sanadkiiba tiradada oo isticmaalka dawooyinka noocaasa u dhinta sanadkan ilaa iyo hadda maxaa number waad haysiin oo dadka dawooyinka oo dhibaatadaasi soo gaarta xafiiskiinu aad ka ogtiin
waqtigan hadda lagu jiro oo maaragtay ilaa bishii September 113 qofaa u dhimatay degmada Hanabi Kano aan degana oo ay u dhaxayso dadkaas da'doodu gabar 16 jira ilaa nin odaya oo 97 sano jira waa arrin aada u dhib badan dhallinyarada ayaa isticmaalaya odayaashii ayaa isticmaalaya dad gooniyo kuma xirna midab gooniyo kuma xirna dad diin gooniyo aaminsan kuma xirna waa arrin runtii waddankan dhibaato weyn u keentay dadweynahan waxaan maanta u sheegaynaa arrintaas inay aada u fahmaan waxaan samayn doonaa turjumaan af Soomaali baan ku turjumaynaa waxyaalahaan si dadku ay u fahmaan marka waddanka dhanayna waxay ka tahay sidii waagii AIDS-ka loola dagaalamayay 80-kii kale in maanta loola dagaalamo dhibaatadan socoto loo yiraahdo prescription painkillers
ilaa hadda inta aad ogtahay maadaama aad xafiis kan ka shaqeyso bulshadan aad ka wada qabtay qof Soomaaliya tahay dhibaatadan Soomaalida saameyn ma ku yeelatay haddii ku yeelatay inta in la eegaytay
runtii aad iyo aaday Soomaalida saameyn ugu leedahay intaan ognahay hadda 7 qof oo Soomaali ah dhimantay 2 sano lasoo dhaafay oo xataa dadkoodu uysan ka warqabin oo aysan ogeyn inay daawadaas u dhinteen waxaana ugu badan runtii dadka da'doodu u dhaxayso 16 ilaa 30 ayaa aad u isticmaala weliba dhalinyarada waddankan ku kortay inkastoo dadweynuhuna ay qaataan oo aysan ka warqabin dhibaatada ay leedahay qof kastana ay saameyso marka waa arrin aad muhiim u ah in loo fojignaado weliba caruurtaada aad la socoto waxay isticmaalayaan
aadi masayn cabdi maxamed sheekh doon oo ka tirsan xafiiska isku xirka bulshada iyo ciidamada ilaalada xabsiyada iyo sugidda ammaanka ee degmada Hennepin ka tirsan gobolka Minnesota oo u warramiyey wariyaha VOA da maxamuud masaade
xanuunka haweenka ay ilmaha ka soo dilmaan ka hor xilliga dhalmada iyo kuwa isku furma ayaa ku badan deegaanka u dhexeeya gobolada Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeellaha dhexe iyadoo isbitaalkii u horeeyay ay abid yeelato degmada Maxaas dhawaan laga hirgeliyay halkaasi faahfaahinta warkan waxay noo hayaa wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane
qaar ka mid ah xanuunada asiba haweenka sida isu furanka iyo kuwa ay ilmuhu ka soo dilmaan ama soo dhiciya ayaa sanadahan dambe waxay aad ugu soo badanayeen deegaano dhaca xuduudda gobolada Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeellaha dhexe. Isbitaalka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan oo muddo hal sano ka hor deegaanka laga hirgeliyay ayaa waxa uu qaabilay ilaa 37 ee ugu dambeeyay bukaanno tiradoodu ay gaarayso ilaa 22 haween ah oo qaarkood dhibaato ku qabay xanuunada ilmaha uurka hooyada ku dhinta ka hor xilliga foosha. Dr. Maxamed Xuseen Cabdulle Maxamed Soomaali oo cudurrada haweenka iyo qalliinka u qaabilsan isbitaalka degmada Maxaas ayaa waxa uu ka warramayaa xaaladda ay ku arkaan bukaanada uu qaabilo.
Hadda waxaa jiifo labo xaalad oo laba case ama labo bukaan oo xaaladooda aad u darneyd oo aan weli ku hayno isbitaalka eedoo hooyo kamid ah ee hooyada ee cunugeeda uu caloosha ku dhintayba mar hore 5 bilood markay uurka lahayd aan isbitaalku waxay noo timid iyadoo 27 bilood iyo bar mareeso markaan computerka saarnay aan waxay mareysa markaas ku dhawaad 31 isbuuc ayay caloosha cunuga ku jiray laakiin waxaan u sheegnay in cunuga caloosha ku jiray ay cunug dhintay halkiisana uu yahay in la fooliyo hooyada waliba waxa calaamadaha hooyada ii sheegtay ka horreeyay ku dareen waxa kamid ah in 5 bilood markuu uurki yahay dhigbax dareentay dhigbaxas kadib aysan yaani muhiim uu arkin bil kadib haddana inay dareentay ii sheeg nabarkii foosha haddana aysan daawooyin xanuubabi iska qaadato foosha sida kuwa baaday bil kadib waa taadan anaga marka noo imaatay eedoo xaaladeeda aad u tabardaraysan tahay oo marka dhibka waxa keenayna wax kale ma ahan hooyada marka hadda baaray dhiiggeeda wuxuu ahaa low ama 4 ayuu ahaa 4 ayuu ka hooseeyay waxay keentay marka qof 4 ah haddana pregnant ah uu qofku ama uur leh uu dareemi karaa inta hooyadaas ay ku guuleysan karto inay hesho hawo ku filan
Mulki Maxamed Cabdi waa hooyo 28 jir ah waxaan kula kulmay isbitaalka degmada Maxaas waxay ii sheegtay in ilaa iyo 7 jeer oo isku xigta ay ilmo soo dhicisay xanuuna ay ka cabanaysay awgeed
Mulki Maxamed Cabdi dowladan ka imaaday waxa waa jeex dheer haa degmada Maxaas hoos tagta jirraysa ka dhacay muhaqa ama dhicirta ay xanuunsanay waa iska xanuunsana madaxa meel kasta ay xanuunsanayso markaas ka bacdina dhig baxa sidaas ay ku dhibaxay haa 7 caruur oo isku xigta ay isku dulantay 7 bilood aan 7 bilood 6 bilood adiga wadar oo dhowr xabba 6 bilood ahadkii ugu yaraa 4 bilood 17 ilmo dhalinaysa 4 aan dhalay ee ka dambeeya sidaas dhicisay 8-20
sidoo kale isku furanka dumarka ayaa waxa uu ka mid yahay dhibaatooyinka xoogan ee deegaanka ka jirta Dr. Maxamed Soomaali ayaa mar kale waxa uu ka warramayaa bukaanada ay qaabilaan deegaanada ay ka yimaadaan iyo hadii haweenku ay fahamsan yihiin xilliyada uu xanuun ka yimaado
ejka ama da'da u badan hadda midna markii laga hadlayo isku furanka qofku wuxuu ka wareelaa ama sax u ogaada markii da'da 40 ku dhawaato ayuu qofka dumarka ay ku fikiraan oo xagga xilliga ama da'da jaldi biirin ej xilliga da'da dhalmada ay ka soo dhamaato ayuu ku fikiraa inay cuduradaas ay aqoonsadaan ka hormaba yani inta xilliga dhalmada ku jirto hooyada kuma fikirto laakiin yani waxaa beel ah leh xilliga ay yartahay oo qofku hal da'o kale ku dhalay asoo da'dan furanka jiro haduu da'da labaad ku dhalo ka sii weynaana da'da saddexaad ka sii weynaana da'da afraad ka weynaana ilaa marka dambe uu qofka gaaro inuu minkii ka soo baxo xubin tarag oo hoos ka soo dego oo afka qalaad loo yaqaan ragta vaginal prolapse yani in vaginia ama uu ka soo dhaco uteruski uu meesha ka soo baxo ayaa loo yaqaan ama uterine prolapse ayaa la yiraahdaa marka uu intu heer inta la ka gaar lahaa waxaa ku fiican in kula talinaya dadka waxay tahay inay isbitaalka soo gaaraan marxalad hore ilaa da'da dambe ay ku imaadaan in ku fikiraan in cudurkaas xalliyaan degmada Maxaas iyo tuulooyinka ku hareeraan kaliya ma aha halka ay ka imaadaan bukaanada xitaa degmada Buuleburta iyo hareeraha bukaanada way ka yimaadaan dhankan iyo dhukan Garasiyaani dhukan Koro xitaa yani tuulooyinka ku hareersan way ka yimaadaan iyo Eelbuur dhinacaan kor way ka yimaadaan ilaa iyo Mataban kor yani way jiraan kiisaska ka yimaado
Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya
waxaan ka sheegay istilaaka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee dadka VOA ururka falastiiniinta ee Hamas ee ka arimiya marinka Gaza ayaa ka digay cadaadiska xadka dibadda ah ee ku aadan hubka muqaawmada in uu fashil ku keeni karo dib u heshiisinta u dhaxaysa kooxaha falastiiniinta warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Hussein Saxnuni
xubin sare oo ka mid ah xafiiska siyaasadda ee ururkaasi Khaliil Xaya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Gaza ayaa sheegay hubka kooxaha muqaawamada inuu yahay mid lama taabtaan ah isla markaasina aan gorgortan laga geli karin. Al-Sayid Khaliil ayaa ugu baaqay maamulka Falastiin inaysan u dhigraarin cadaadiska kaga imaanaya dowladaha shisheeye ee lagu doonayo in lagu guuldareeyo wadahadaladii u socday qaybaha Falastiiniinta.
هذا السلاح لن يمس لا يقبل الكلام ولا الحديث هذا السلاح يبنى قادر الاحتلال
Khaliil Xaya waxa uu yiri hubka muqaawamada waa mid lama taabtaan ah oo aan laga hadli karin. Hubka aynu haysano buu yiri waa mid aan kula dagaalamayno cadawga gumaysiga. Sidoo kale xaq baynu u leenahay inaynu haysano hubkaasi oo aan ku doonayno xuquuqdeena. Sidaas darteed buu yiri Khaliil Xaya waxaan ka dalbaynaa walaalaheena Fatax inaysan maqlin cadaadiska siyaasadeed ee ka imaanaya Yahuudda iyo Mareykanka iyo weliba dhaqaalaha ka imaanaya meelaha kala duwan. Waxaan rajaynaynaa inaysan aqbalin arrinkaasi, ayuu hadalkiisa raaciyey.
Ixna nutaalib ikhwaanna fi xarakat Fatax alla yastajibu lidduquut adduquut assiyaasiya asiyuuniya alamrikiya waligraa'aat almaaliya min huna wa hunaak.
Khaliil Xaya ayaa sidoo kale ugu baaqay madaxweynaha maamulka Falastiin inuu xadido waqtiga la qabanayo doorashooyinka baarlamaaniga iyo midda madaxtinimada ee maamulkaasi. Laakiin dhinaca kale, Xuseen Sheekh oo ah xubin sare oo ka mid ah guddiga sare ee ururka Fatax ayaa sheegay hubka kooxaha muqaawamada inuusan ahayn arrin si gaar ah ay u leeyihiin kooxaha muqaawamada. Dib u heshiisinta waxay ku imaan kartaa kaliya marka hubka kooxaha muqaawamada ama wax iska caabinta uu noqdo mid hal ah oo hal maamul gacanta ku haya, isla markaasina lagu hagayo hal qaanuun, ayuu yiri Xuseen Sheekh mar uu la hadlayay warbaahinta maxalliga ee dhulka reer Falastiin. Bishaan gudaheeda ayay ahayd markii wafuud ka socotay Xamaas iyo Fatax ay kulan ku yeesheen magaaladan Qaahira, taasoo qayb ka ahayd dadaallada dib u heshiisinta oo xukuumadda Masar ay ku doonayso sidii loo dhamayn lahaa kala qaybsanaanta u dhexaysa qaybaha reer Falastiin. Xel eryaasha carabta ayaa u arka ka hadlida hubka ay haysaan maleeshiyada xarakada Xamaas inuu noqon karo caqabad burburin kara dib u heshiisinta aan cagaha badan ku taagnayn ee u dhexaysa labada dhinac. Haddaba Shaah Caydiid Abuukar oo ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey sida uu u arko xiisada cusub ee soo kala dhexgashay kooxaha Falastiiniinta.
Runtii waxay ku haysaa dhabarka arrin aad u muhiim ah oo ay xarakada Xamaasna u aragto inay tahay khad cas ama go'aan kama dambays ah oo marka laga hadlayo arrinta hubka waa arrinta ugu adag ee heshiis laga geli karo sababtoo ah kooxaha heshiiska dhiraandhirinaya dhanka Israa'iil iyo xulafadeeda waxay si rasmiya u rabaan in hubka dhammaan ama guud ahaanba in laga soo ururiyo gacanta kooxaha dowladda dhexe ee Fatax in gacanta loogu geliyo, taasoo ay u arkaan qolooyinka kale Xamaas iyo kooxaha xarakada Islaamiga ee Gaza saldhigoodu yahay inay tahay arrin kama yani inay isdaldalayaan oo kale kama dambays inay tahay, sababtoo ah waxay laba arrimood ba ka dhalan kara. Labada arrimood ee ka dhalan kara waxay tahay in haybadii iyo taageerada iyo taakulaynta ay ku lahayn dunida inay khasaaraan. Arrinta labaad, in guud ahaan awooddii majkii ah xoreynta Falastiin inay dhammaan ay meesha ka baxdo, taasoo ku khasaari doonaan wax walba. Sidoo kale arrintu waxay u muuqataa inay dabartab ku tahay heshiiskii halkan ku qabso dalka Masar, gaar ahaan caasimadda Qaahira lagu qabtay, taasoo ay caqabad adag ku noqon doonto. Waana waxay u muuqataa inay noqon doonto gebi ahaanba arrin fashilmatay.
Arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay wafdi ka socda sirdoonka dowladda Masar ay gaareen magaalada Gaza, taasoo ujeedkeedu uu yahay sidii ay u eegi lahaayeen fulinta waxyaabaha ay ku heshiiyeen Xamaas iyo Fatax, gaar ahaan in maamulka marka Gaza lagu wareejiyo maamulka Falastiiniinta. Wafdiga ka socda dowladda Masar ayaa lagu wadaa in maalmo ay joogaan dhulka Falastiin si ay u eegaan dhismaha xukuumad midnimo qaran iyo sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha horyaala dib u heshiisinta qaybaha Falastiiniinta. arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli xukuumadda Israa'il ay horey u sheegtay inaysan wadahadal la gali doonin xukuumadda Falastiin oo qayb ay ka tahay xarakada Hamas haddii aysan hubka dhigin isla markaasina aysan aqoonsan dawladda Israa'il. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Aroriyo suubanayaan dhageystayaal markale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Bisha November waa 28 sanadka 2017. Haatanna dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa codadka Magool iyo Beerdalac sheheystoodii Qormo nala dhageysta.
Ee xaradu qarsad qamare quruux leedahay xareedu qarsad qamare qurxeeda leedee qalbi jire ilaahay qayahay oo sharafte in qanjiro laagtay kama uu qadinine qalbi jire ilaahay qayahay oo sharafte qanjiro laagtay kama uu qadinine markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamuyay ligide markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamuyay ligide qorta dabiri lagu qoray abbaariyada markaad xaqayga suqalo cisabe malqday qabata qortada dheere lagu qoray abbaariyada markaad xaqayga suqalo cisabe malqday qabata rahdu arorti qarla subaxdo anaadku qarin baad umaro qabadeedinede rahdu arorti qarla subaxdo
eskaasi qormo iyo codadkii lan xarsta Magool iyo Beerdilacshe ayaan ku soo gaabeynna baahintan idaacadeed oo idinka imisay lanta af Soomaaliga VOA waa Xuseen Barre iyo Caasha iyo waliba dhinaca farsamada iyo daadhinta oo nala socodsiinayay Bashiir Abikar iyo dhammaan VOA-dan leesaas iyo nabadgelyo.